Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Хизбут Тахрирның Кырымдагы вәкилләре Мәскәү басымын сизә. Җәйге язылу кампаниясе алдыннан Россия почтасы нәшерләргә һәм укучыларга бүләк әзерләде. Дәүләт аңа дотация бирүдән туктау сәбәпле газета журналларны тарату кыйммәтләнә. Нәрсә ул социаль эшмәкәрлек? Берәүләр ишетмәүчеләргә чәч тараш ачып эш урыннарын булдырса, икенчеләре ауларда эш урыннарын булдырып, аларны саклап калырга тырыша. Шундыйлар Мәрсе таныш булыгыз татар кызы Гүзәл Сәнҗәпова. Азатлык архивыннан бүген хатын-кызлар сәхифәсенең төрле еллардагы чыгышларын тыңлагыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклы да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Россия почтасының бәясе ортачагы турында сүзләр йөрдем. Дотация булмаса, газеталарга бәяләр күтәреләчәк дип федераль газет журналлар мөхәррирләре Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка ачык хатта язганнар иде. Ләкин дәүләт почтага язылу бәяләрен арттырмау шарты белән елына 3 миллиард сум дотация биреп килүен туктата. Бюджетта моңа акча каралмаган. Нойлалан татар басмаларының хәле турында сөйли.
Ватаным Татарстан, Шахри Казан, Татарстан яшьләре көндәлек тарала торган газеталар. Россия почтасының бәяләре күтәрелү аркасында таяк башы беренче чиратта шушы көндәлек газеталарга төшәчәк. Ватаным Татарстан атнага 4 тапкыр тарала, ләкин аның мөхәррире Миңназым Сәфәров әйтүенчә, почта тиешле дәрәҗәдә эшләми. Газеталар авылларга көнендә килми, алар акчаны каерып алып, редакцияләрне бүлгенлеккә калдырырга теләй. Ватаным Татарстан көндәлек чыгарылышының тиражы 10 мең дәнә. Язылу бәясе 760 сум. Җомга көнне чыга торган газетаның тиражы 11 141 мең дәнә тәшкил итә. Аңа 186 сум түләп язылып була. Россия почтасы газеталарны тарату хезмәтенә бәяләрне арттыра дип безне сөендерде, дип сөйли Миңназым әфәнде. Саннарга килсәк, көндәлек газетаның бәясе 760 сум икән. Редакциягә шул акчаның бары тик 40 сумы гына керә. Калганы барсы да почтага күчерелә. Әгәр почта үзенең хезмәтен тиешле дәрәҗәдә башкарса, каршы сүз дәшүче булмас иде. Ләкин почта шактый авылларга газетаны вакытында йөрештермей бит. Атнага 2 тапкыр газета тарата, моны алар үзләре дә яшермей. Ләкин язылу кампаниясе вакытында бу турыда оныта. Без атнасына 4 тапкыр таратабыз дип бездән акчаны каерып ала. Кызганыч, бездә бу очракта газетага язылу бәясен арттырырга туры киләчәк. Газета өчен меңнән артык сумны чыгарып салырга теләүчеләр күп булмаячак. Татар газеталарының төп укучысы авылда, аларның җәйгә болай да мәшәкатьләре күп. Чыгымнары арта. Бакча сезоны башлану белән авылда газет, китап уку кими. Шуңа күрә тиражның кинәт түбән тәгәрәве закончалык дип сөйләде Миңназым әфәнде. Российская газета Дәүләт газетасы күп еллар дәвамында укучыларга бушлай таратыла. Татарстан Республикасы бу эшкә әзерме, әлегә билгесез. Дәүләтнең үз матбугат органы булырга тиеш. Федераль үзәктә татарлар өчен алар телендә мәгълүмат бирүче дәүләт матбугатының кирәклеген аңласа, начар булмас иде. Әлбәттә, мәгълүматны тиз җиткерер өчен телевидение, радио, интернет бар дип уйлый торганнардыр. Кем ничек булдыра ала? Үзен шулай коткарсын дип әйтәләр. Ләкин җәмәгать бу өлкәдә дәүләт сәясәте булырга тиеш. Почта хезмәткәрләренең хезмәт бәясе бик түбән. 2000 сум акча алучылар да бар. Кем шул акчага көн саен газета таратып йөрсен? Моңа өстәп авылларда юлсызлык. Ничек түлиләр, шулай эшлиләр. Хөкүмәтнең үзенә дә газеталар кирәкме дигән мөнәсәбәт сизелә. Әлегә укый торган аудитория бар, символик бәя куеп дәүләт газетасын халыкка таратып булыр иде. Укучы болай да укымаска өйрәнеп килә. Юкка чыгару җиңел ул, ләкин юксынып яңадан укучы аудиторияны туплау эше авырга төшәчәк. Ирек Майданы газеты мөхәррире Раиф Усманов та газетка язылу бәясе арташагы турында әйтә. 31 мартка кадәр Ирек Майданына 6 айга 339 сумнан язылып булса, 1 апрельдән соң язылу бәясе инде почтаның яңа тарифлары буенча формалашып 447 сум торачак. Почтаның мондый тарифлар куюы көтелмәгәнрәк булып чыкты ди ул. Тиражының кимү куркынычы бар һәм бик зур. Газетаның бит саннарын арттырганда да безнең язылу бәясенең булай бер юлы 100 сумга үскәне юк иде дип әйтәм. Тиражлар 15500 данадан арткан очракта республика газеталары почта хезмәтенә 17% ташлама алачак. Матбугатны хат ташучы аша түгел, ә үзләре почтага барып алырга риза булган язылучыларга исә 43% ташлама бирелә. Ләкин бүген почта гадәттә 3-4 авылга берәү генә. Шуңа бу мөмкинлектән шәһәрләрдә һәм зур авылларда яшәүчеләр генә файдалана алачак. Раиф Усманов дәүләтнең почтаны субсидиясез калдыруын сәер адым дип бәяли һәм милли матбугатны саклап калыр өчен республика мәсьәләне хәл итәр өчен юлларны таба алыр дигән фикердә ул. Дәүләт Россия почтасының дотациясез калдыруының тагын бер сәбәбе итеп, почта хезмәткәрләренең хезмәт хакы бик түбән авылларда ул 4-5 мең сум гына аны күтәрергә кирәклеге белән аңлатты. Минемчә, почта әле шәһәрдә кирәмгә эшли алса, авыл җирендә бу мөмкин түгел. Шуңа дәүләтнең дотацияны бетерүе бик сәер, бездә генә түгел. Европа һәм АКШта да почтага дотация каралган яисә төрле салым түләүдә ташламалар бирелгән. Әлбәттә, яңа бәяләр нигездә язылу системасы аша таралган татар матбугатына бик зур куркыныч тудыра. Безнең кебек атналык газеталарга хәл әле түзәрлек булса, еш чыгучы калын басмалар Ватаным Татарстан, Шәхри Казан Татарстан яшьләренә аеруча авыр. Шуңа бу чиракта республика хөкүмәте республикада нәшер ителгән атналык һәм көндәлек басмалар өчен язылу бәясен киметү өчен башлангыч чорда бераз ярдәм күрсәтсә яхшы булыр иде. Ул еллык 3 миллиард сум дотацияны Русияның 83 төбәгенә бүлсәк, бер төбәккә чама белән 35-40 миллион сум туры килгән дигән сүз. Бу бер ак барыс капкачысының күп булса ярты еллык хезмәт хакы инде. Почта бәясенең арттыруын да кабул итәр идең, әгәр ул этаплап ярты ел саен 10-15% карта барса, ә монда бәя бер юлы 90-100% карта. Сүз уңаеннан Русия почтасы филиалына әйләнгәнче, безнең Татарстан почтасы гөрләп эшли. Хәтта кереме дә бар иде. Хәзер ул Мәскәү рөхсәтеннән башка бер нидә үзгәртә алмый дип сөйләде Раиф Усманов. Русия почтасының начар эшләве турында күп әйтелде. Бу турда зур түрәләр белән дә күп тапкырлар сөйләшү булды, ләкин мәсьәлә хәл ителмәде. Русия почтасына альтернатива буларак, мәсәлән, Балтач районында газет журналларын тарату өчен җайга салып карадылар, ләкин бу эш барып чыкмады. Татар газетларының күпчелек тиражлары авыл һәм районнарга туры килә, анда альтернатив почта оештыру мөмкин түгел. Урыс телле басмаларның ваклап сатылып таралу мөмкинлеге бар. Бу вазгыятьтә татар матбугатының яшәп калуының нинди вариантлары бар дигән сорауга Раиф Усманов булай дип әйтте. Әлгә мин төп ике вариант күрәм: киосклар аша таралуны арттыру, хәзергә алар өлешчә тиражыбызның 2%-на гына туры килә, 98% язылу аша тарала һәм газетаның берничә битен рекламга биреп, түләүле реклама урнаштырып, шул кирем хисабына газетаның язылу бәясен киметү. Әлегә без бөтенләй реклам басмыйбыз. Ләкин шунсы бар, ваклап сату күбрәк шәһәргә туры килә, ә авыл җирендә киосклар юк. Редакция өчен дә язылу күпкә атышлырак. Бу алдагы 6 айга тутырыклы тираж дигән сүз. Ә ваклап сатуга киткән ярты тираж сатылмыйча кире кайта. Киосклар вакытында хисаплашмый. Редакциягә алган газета өчен акчаларын түләмичә банкротлыкка чыккан оешмалар да бар. Бу яктан почта белән эшләү күпкә ышанычлы һәм тотрыклы. Киләчәктә акланыр дип алга карап эшләргә уйласаң да, хәл икеле: интернет һәм иярчен телевидение колашын җәеп барган вакытта газеталарга язылу артыр дип ышанып эшләп булмый. Өстәвенә, бүген күп милләттәшләребез кыз ауылдан шәһәргә китә. Соңгы вакытта тутар газеталарына, интернетына тулы кешкә кулланырга вакыт дигән фикерләр ешрак яңгырый. Почта бәяләрен арттырганда, шилтәр аша укучы аудиторияны киңәйтергә кирәк дигән киңәшләр әйтелә. Татар нәшерләре исә якындагы берничә елда интернет газетаны алыштыра алмаячак, икесен бергә алып бару юлын карарга кирәк. Газет һәм сайт бер-берсен тулыландырып яшәргә тиеш дигән фикердә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кырымда төрле ислам агымнары булуга карамастан, Россиягә кушылган чанда бернинди дә низаклар, шартлаулар күзәтелмәде. Мөселманнардан гранаталар яки наркотиклар табылмады. Кырымның Россиягә кушылуына әле берничә көн генә узуга карамастан, инде мөселманнарны изәлекләүләр күзәтелә башлады. 17 мартта Иван Селенцов югалды. Җәмәгать эшлеклесе Селенцов аның мөселман исеме Абу Юсуф халыкка Коръәннең мәгънәсен тарату өчен тырышлыклар куйган шәхес. Югалганчы берничә көн элек аның белән Кырым самобороносы кызыксынган булган. Югалып берничә көн узгач, аның 10 көнгә изоляторга ябылуы ачыкланды. Янына адвокаты кертелмәгән. Без аның адвокаты белән сөйләштек.
Мы попасть не смогли, и не смогли еще, помимо меня, два адвоката к нему попасть не смогли. Он находится в изоляторе временного содержания. Сегодня мы смогли достать, короче, документы по поводу его административного ареста. Его закрыли там на 15 суток, якобы за мелкое хулиганство. Сегодня только я эти документы увидел, мы еле-еле нашли, где он был, суд, судью, и вот мне удалось копии документов снять, копию решения этого постановления получить. О Симферополе, да. То есть был суд 17 числа был суд, то есть в соответствии с решением этим суда, 17 числа он был закрыт на 15 суток.
А мелкое хулиганство это что?
Хулиганство это, значит, нецензурная брань, приставание к прохожим. И, ну, в общем, то, что ему абсолютно не присуще. И он в своих объяснениях в судебном решении поясняет, что там, где указывается, что он якобы совершал мелкое хулиганство, его там не было, и его приехали и забрали из дома. То есть, скорее всего, его забрали из дома, а потом составили этот протокол уже без него, без ничего, короче.
Ну, раньше же такого не было, вахабит там, хизбутакрир или еще кто-то там.
Да, не было, это вот первые дни прихода России, вот это вот началось здесь.
Татарстанда хизбутакрир уйышмасында эшчәнлек алып баруда гаепләнеп җавапка тартылган Әбу Кадир хәзер Кырымда мөселманнарга каршы провокацияләр башланачак дип саный.
Россиядә шартлаулар була, беренче ябалар сразу төрмәгә мөселманнарны. Ачыклап тарантырмыйлар, мәчетләргә киләләр, и тентеләр ябыша. Соңыннан инде, әлбәттә, язалап аларны документлар подписывать иттерәләр. Моңынчы, шул ук халык яшәде, шул ук кешеләр булды, шул ук күз карашлары булды ул кешеләрнең, ләкин анда бернинди шартлату булмады, бернинди конфликтлар булмады. Хәзер менә Россия килеп, ул хәлләр барлыкка килә икән, бу инде әйтеп торачак турыдан-туры Россия кулыннан эшләнгән эшләр дип. Баштан ук Хизбут-Тахрир инде әйтте, корал тотып, нәтиҗәгә ирешене, ул үзенең методы дип тапмый. Ул фәкат сүз белән генә ирешене, менә шул сүз белән, көрәш белән шуны гына тапмый.
Шуннан да Хизбут-Тахрирга карата Россия канунлары кулланылачагын Кырымның үзешчән хөкүмәте башлыгы урынбасары Рөстәм Тимергалиев тә яшермәде. Кырым татарларга Татарстандагы кебек исламның дөньяви карашы якынрак. Россия хукуки мохите кысаларында без әлеге оешманың эшчәнлеген шикләргә тиеш. Моның нинди формада булачагы якын көннәрдә хәл ителер дип уйлыйм. Бәлкем бөтенләй хәрәкәтне тыярбыз, бәлкем канунлаштырып, көчле контроль алып барырбыз, диде ул ислам һәм җәмгыять сайтына. Кырымдагы Хизбут-Тахрир хәрәкәте сүзе башчысы Фазил Ямзаев әйтүенчә, соңгы елларда алар басымны аеруча сизә башлаган. Ниндидер чара өчен бина сорасак та кире кагалар, хуҗасына да бина бирмәсеннәр өчен басым ясыйлар. Бу Русия басымы нигезендә эшләнә дип саныйбыз. Октябрьдә Хизбут Тахрир турында конференция уздырдык, ул вакытта Русиядән бик зур басым булды дип сөйләде ул. Ямзаев сүзләренчә, Русия һәм Үзәк Азия белән чагыштырганда аларның хәлләре әле яхшырак, әмма изәлекләүләр булгалы икән. Билгеле булганча, Хизбут Тахриршылар үз максатлары итеп халифат булдыруны күздә тота. Ямзаев әйтүенчә, мусламан булмаган илләрдә халифат булдыру мөмкин түгел, чөнки андагы халыкның ислам нигезләре белән яшәргә теләве шикле. Европа илләре, Америка, Русия, Украинада безнең хәрәкәтнең бүлекчеләре булса да, без халифат булдыру максатын куймыйбыз. Без бары тек җәмәгатьчелеккә ислам турында аңлатабыз, диде Хизбут Тахрирның Кырымдагы вәкиле Ямзаев. Тулырак мәгълүмат бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. 25 мартта мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Акмәчеттә Кырым татар җәмәгать оешмалары вәкилләре белән очрашты. 2 сәгатьлек очрашуда Кырымдагы яңа вазгыять, Кырым татарларының бу вазгыятьтә нәрсә эшләячәге хакында фикер алышу булды. Чубаров Кырымга гаскәр кертелгәннән соң Русиядән Татарстаннан килгән делегацияләр белән булган очрашуларда безне тынычлыкка чакырдылар. Күрәсең, Мәскәүгә кемдер безнең гаскәргә каршы чыгуыбызны көткәндер, диде. Хәзердә Кырым хакимияте белән яңа конституция проекты буенча сөйләшүләр бара. Ләкин бу конституция монда түгел, Мәскәүдә языла. Без үзебезнең тәкъдимнәрне алдан Мәскәүгә җибәргән идек, диде ул. Билгеле булганча, мәҗлес Кырым парламентындагы 100 депутат орнын квоталар буенча Кырым татарларга, украиннарга, урысларга һәрберсенә 33 депутат урын аерылсын дигән тәкъдим ясалган иде. Ләкин моннан соң Кырым парламенты кабул иткән карарда Кырым татарларына квота буенча тек 20 депутат урыны тәкъдим ителгән. Очрашуда катнашканнар Кырым татарларга Кырым хакимиятендә катнашыргамы юкмы? Кырым татарлар арасында аерым референдум үткәрергәме юкмы? Россия паспортларын алыргамы юкмы? Кырым татарлар һәм Украина, Кырым татарлар һәм Русия кебек мәсьәләләр күтәрелде. Башы сарайдан диләре Сәйти Вәлиева, Кырым татарлар Кырымның осаба халкы була, моны кистереп әйтергә тиешбез, ни өчен без Кырымда башка халыкларда яши дибез. Аларның үз ватаннары бар, ә безнең Кырымнан башка урыныбыз юк. Без Кырымның осаба халкы, моны беренче итеп әйтергә тиешбез, диде. Милли хәрәкәт активисты Курсәйт Абдуллаев халыкка Кырым татарларны Русия канунлары нигезендә нәрсә көткәнен әйтергә кирәк. Иртәгә бернинди демонстрация митинг үткәреп булмаячак, чөнки Русия канунлары буенча бу җинаятькә тиң. Безнең авызны, авызыбызны тыячаклар. Димәк, без яңа 60-нчы елларда кебек милли хәрәкәтебезне алып барырга тиеш булачакбыз, диде ул. Кырым татарларын борчыган мәсьәләләр һәм алда торган корылтай турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Әйткәндә, 29 мартта Бакчы сарайда узачак Кырым татар халкы корылтаена Кырымдагы сәяси иҗтимагый вазгыят хакында дигән формаль мәсьәлә әле кертелде. Ләкин анда Кырым татарларының язмышы белән бәйле мөһим карарлар алынычак дип көтелә. Хәтта Кырым татар халкының Кырымда үз билгеле мәсьәләсе дә күтәрелә ала. 28 мартта Кырым татар халкы лидеры Мустафа Җәмиловның исә Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесендә чыгыш ясаячагы көтелә. Инде әйтүемчә, тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кур'ан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяти кәрима белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый.
Үзләрен күрәләр гарәп хатыннары итеп бүген көндә, бәлки шунда алып китерләр дип, аларында китсәләр бәхетсез булачакларын белмиләр икән әле.
Азатлыкта хатын-кызлар тормышыннан яңа тапшырулар шәлкеменә чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова архив тапшыруында хатын-кызлар журналы турында сөйли.
Мәскәүдә чыга торган хатын-кызлар дөньясы дип аталган эшкуар хатын-кызлар турындагы журналда милләттәшебез Флёра Сафиуллина турындагы мәкаләне укыганнан соң, без ничек тә ул ханым белән танышып, радио тыңлаучыларга аның тормыш, эшкуарлык тарихын җиткерергә булдык. Флёра ханым үзе Түбән Новгород өлкәсенең бик кызыклы исемлегенә «Анда» дип аталган авылда туган. Авылында почта бүлеге мөдире булып эшләсә дә, үзендә тормышны башка шарак алып бару мөмкинлекләрен тоеп, бәхет артыннан гына түгел, эш артыннан дип Мәскәүгә юл тоткан. «Мин Ходайдан ярдәм сорамадым», – ди Флёра ханым. «Җаныма ятышлы эш сорадым. Башкаларга ярдәм итәрлек мөмкинлегем булса иде», – дип сорадым. ишкуарлык ишин ничек башлавы турында биз аның белән булган әңгәмәдә ишетербез әле. Кешеләргә ярдәм итү дигәннән Флёра ханым Түбән Новгород өлкәсендәге Надежда дип аталган балалар йортында да еш кунак. Ул аларга кием салым белән дә, уенчыклар, күчтәнәчләр белән дә ярдәм итеп тора.
Ул Надежда улы реабилитационный центр. Авру балалар. Пельнинский районда, балалар фестивалендә, бөтен районнан, областьтан, детдомнардан уйыштырылды фестиваль. Шул фестивальдә катнаштык. Шул безнең минем нинди бүләкләрем иде. Кожаны пальталар, дубленкалар, бәяле сумкалар, күчтәнәчләр.
Авылдашлары белән берлектә туган авылына менә дигән асфальт юл салдырган. Бөтен авылга бәйрәм булды ул юлны ачу ди Флёра ханым.
Ничек барлыкка килде? Яхшы, тигез юлда йөрегебез киләде. Халкыбызга ярдәм иткебез киләде. Әниләребезгә ярдәм иткебез киләде. Халкыбыз бик шатланып каршы алды.
Шулай да эшкуарлык эшен ничек башладыгыз? Аны башлап җибәрү үзе дә күп төрле чыгымнар таләп итә бит дигән сорауга ул минем эшем 100 доллар акчадан башланды диде. Ә менә ул 100 доллар акча кайдан килгән? Флёра ханымны тыңлыйк әле.
100 доллардан башланды. 2 көн магазинда эшли идем. Выходныемда бара идем Польшага. Шул Польшага Мәскәү затларын итеп сатып, Польшадан китерә идем 100 доллар. Шуннан китте дип беләм. Алып бара идек, электроприборлар, кулияулыклар.
Нишенче еллар инде бу?
90-91. Әз-әзләп акча җыйдык.
Аннан соң?
Аннан соң, бер-ике юл әйләндек Төркиягә. Төркиядан китерә идек, кожаны пальталар, дубленкалар. Бер заман китерә идек Турциядан, эпиляторлар хатын-кызга. Магазиннарда сатып, шушындай акча җыйдык.
Аннан соң менә бу хәзер сез туннар һәм башка хатын-кыз киемнәре сатасыз инде. Ул ансы белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
92 елның башында юллар ул вакытны свободны иде, налог юк иде. Ул вакытны акча да юк иде аларга. 1-2-5 зат китерә идек иң гөннеләрен.
Флёра ханымның бер улы һәм бер кызы бар. Алар ни белән шөгыльләнәсең? Сездән бик нык ярдәм сорамыйлармы дигән сорауга Флёра ханым булай диде.
Баларны сөендергән вакытта да була, киендергән вакытта да була. Без балаларыбызны күрер идек. Халкыбызга ярдәмле булып яшәсеннәр иде. Баланы үтендә куаныч өчен үстерәсең. Әлегесе шатланып яшибез, Аллага шөкер. Берничә тормышлары, Эльвира турагентствада эшли, кызым институт тәмамлады, гостиничный менеджер туризму. Улым промышленная академияда укый, укыса да, беренче курста укыса да, көндез укый, китен эшли.
Әнисе шундый зур эшкуар, акча җитәрлек дип тормый, үзе эшлиме шулай?
Үзе эшли, үз кирәгенә үзе эшли.
Мәскәүнең иң матур районында ул үзенең гаҗәеп зауык белән эшләнгән фатирында төзегән. Ул хуҗа булган туннар кибетендә сатучы кызларда барысы да татар кызлары ди Флёра ханым.
Безнең минем основной бизнес безнең хатын-кызны ямьле, йылы туннар кидергә насыйп булсын дип яшибез.
Менә хәзер кышлар җылынып китте. Тун алучылар бармы соң?
Иншалла бар.
Ә малны кайдан аласыз? Мәскәүгә кайдан китерәсез?
Мы Грециядан. Безнең тәмишәрсә әйткәндә мин официально эшлим. Налоглар түләп,
бәйләнер урын калдырмыйсыз.
Юк. Конкурентлар бар. Но без выставкаларга йөрибез, модельләрне сайлап алабыз.
Ул татарча концерт театрларны да калдырмый. Шунсы гаҗәп, татарча шигырьләр укырга гына түгел, аларны яттан сөйләргә дә ярата.
Син иртәгә мине уятып кей, үзең тору белән бигертә, казларыңны куып төшәрмен мин. Җилен сыман торган инешке, һәм китәрмен чыклы сукмак буйлап, инеш арягына болынга. Бу балага әллә нәрсә булган диме, әллә ниләр уйлап борчылма. Син кадерлем, шелтәләмә мине, ялгыз диеп мине тормышта. Һәм тиңләмә, күк йөзендә йөзеп барган ялгыз болытка. Нәрсә болыт, аңа җилләр хужа. Ул болытлар китеп алада, тагын китә ерак киңлекләргә, күк җыярга, шаулап яварга. болот түгелләми. Алар мине анда-мында куып йөртергә, күңелеме нидер җитми сыман, нидер жаным уйлый җилсенә. Нишләргә соң? Минем ярсу күңел жыр эченә кирип адашты. Шаулы заллар үзенә тартты мине. Жыр юатты мине, елатты. Үпкәләмә бәгрем сүзсез чакта, әллә ниләр уйлап борчылма.
Шулай итеп, Мәскәүдә туган ягының мәшәкатьләрен дә онытмый. Ятимнәрнең күңелен саклый торган, татар җырына, шигъриятенә гашик булган эшкуар Флёра Сафиуллина һәр җанның әҗере Аллаһы Тәгалә каршында аның башкарган эшләре белән билгеләнә дигән кагыйда белән яши. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.